Vi spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Derfor får du denne uka hele 40% rabatt på grill og vinepølser fra Gilde. Du får også 30% rabatt på et utvalg 2 kilos pose med poteter fra Gartner. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar. They're waking up with the sunrise
glow, bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. I dag skal det handle om vagusnerven, men ikke så mye om hva den for det har vi en full episode om fra før, men vi skal tenke litt over hvordan man kan biohacke dette selv, for å komme mer I hvile og få mindre stress I livet.
Så gjesten vår I dag, det Anette Løno. Hun vagusekspert, og nå har hun akkurat skrevet Norges første bok om vagusnerven, og den utgitt på Frisk Forlag. Hun neuroreflexolog, og hun jo veldig opptatt av vagus, og det skal dere høre I podden hvorfor hun
Og ikke bare det, men hun har jo også den populære podcasten Helsetipspodden, som vi har vært gjester hos flere ganger, og hun bor I Stavanger. Og på baksiden av boken så står det at vagusnerven superhelten du ikke visste du hadde inn I deg. Det missing link mellom kropp og psyke. Så hun kaller det for en dronning av nervsystemet. Og vi gleder oss sånn til å få de beste bioheksene, hva som virker, hvordan det kan måles, og hvordan du kan ta litt kontroll over din egen vagusnerve, med enten wearables, eller bare rett og slett gratis ting som du kan gjøre selv. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Kjære Anette Løno, velkommen tilbake til podden vår. Det så hyggelig, og gratulere med boken Vagusnerven. Hvordan har du det?
Ah, tusen takk, og så kjekt å få lov å være gjest hos dere igjen. Jeg har det kjempefint. Litt overveldet og spent, og håper boka blir mottatt sånn som jeg ønsker at den skal bli mottatt. Så det litt sånn følelser I alle retninger, føler jeg.
Men det jo litt press på oss når man holder på med sånne bokprosjekter. Det jo, man kjenner vel at vagusnerven ikke helt på plass da?
Nej, det jo nettopp det, og dere har jo vært igjennom det med deres bok, og den har jo blitt tatt imot på en så fantastisk måte, og gratulerer så mye. Tenk at dere lå på bestsellerlisten så lenge, og det gjør jo litt sånn, jeg også har lyst til det, så det liksom ekstra spent når man ser at dere har fått det så bra til.
Og vi visste jo ikke det, nå det 18 uker på bestsellerlisten, så vi visste jo ikke at det skulle skje, men vi håper inderlig at din bok også. Men du, la oss begynne litt med bakgrunnen, for det at vi kjenner deg jo, og mange av lytterne kjenner deg, og vi har snakket om vagus før, men du vet at vi har jo alle en sånn helsehistorie, det et eller annet som river og drar I oss, som gjør at vi har lyst på endring, enten fordi at ja, du har lyst til å utdanne deg og hjelpe andre, eller fordi du har lyst til å hjelpe deg selv. Kan ikke du fortelle litt hvordan, hva som startet din karriere med din helsereise og yrket ditt?
Ja, altså, og jeg har jo vært litt sånn tilbakeholden med det, for jeg har vært litt sånn, det skal ikke handle om meg, jeg har bare lyst til å dele kunnskap som kan være til nytte for andre. Samtidig så blir jeg så takknemlig når andre våger å dele. Så nå har jeg liksom dristet meg litt til å åpne opp I dette her, og litt for å forstå hva det som gjort at jeg har valgt dette her. Men jeg, I begynnelsen av 20-årene så fikk jeg kronisk migrene og var sengeliggende nesten I 2 år med ja, smerter og prøvde all slags medisiner, ble egentlig bare verre av det, prøvde alt innenfor helsevesenet, utenfor helsevesenet. Tok MR og HV og håpte nesten på at de fant en svulst som skulle forklare hvorfor jeg hadde så mye smerter. Lå og dunket HV I veggen for å bare få noen andre smerter I HV. Så det var helt ekstremt, og legen sa etter hvert at dette må du bare lære å leve med. Og då hade jag ju inte något liv. Så det var bara liksom ja, helt uaktuellt. Så jag är så glad att jag har en eller annan sån drivkraft i mig så bara tänkte att detta här må jag bara finna ut av för sån kan jag inte ha det resten av livet. Så sökte jag lite hjälp utanför hälsoväsendet och kom över neuroreflexologi som är ett fag som baserar sig på stimulering av nervsystemet och tänkte att kanske det kan vara en lösning för att jag skulle få det bättre. Så det var egentligen grunden för att jag valde det som också egentligen var ganska sån okänt fag då när jag började utbildningen för 20 år sedan. Men det gav plötsligt så mycket mening för i neuroreflexologi så ser han ju på kroppen som en helhet och att det inte bara ser på organer eller en blodpröve och så att här är det ju ganska stor belastning på nervsystemet som också har liksom förklaring på varför jag var så dålig och med det så började jag ju och bli bättre och starta för mig själv och hade en sån kämpe ja, drivkraft i att jag har lyst att hjälpa att andra ska få ha det bättre och inte ha det så fælt og grusom, så jeg hadde det på mitt verste.
Jeg må spørre deg, hvordan oppleves migrene? For det har jeg aldri hatt, og hvor mange mennesker så lider av en sånn kronisk migrene som du har hatt, og har du blitt bedre? Har du blitt kvitt den? For jeg vet jo at du av og til har migreneanfall enda.
Ja, jeg dessverre ikke blitt kvitt den, og det, jeg ser det litt som en sånn koderekke på jeg må nødt til å løse de ulike kodene for å få det bedre. Det har jo vagus absolutt vært en del av den. Det å ha migrene er jo helt grusomt, og de fleste tenker jo det at det hodesmerter, men så for de aller fleste så er det mye mer enn det, med både kvalme, kroppssmerter, nedsatt kognitive ferdigheter. Jeg har vært klumsete. Jeg trodde at jeg var litt sånn klumsete. Jeg heter jo Løno til et navn, og noen kalte meg for Kløno for at jeg var klønete. Og så har jeg egentlig skjønt at det tilhører når jeg har hatt migrene, spesielt etterkant, og litt sånn nedstemthet, motløshet. Og så er det litt den der, på et vis, den som har en sånn indre terrorist som plutselig dukker. Så det der også, å alltid være forberedt, hvis jeg blir dårlig, hvor kan jeg legge meg ned? Alltid ha en eller annen plan, sånn at selv når jeg var frisk, så levde jeg mye av livet etter at hvis jeg får migrene, hva gjør jeg da? Så det blir også veldig sånn, ja, enormt omfattende og egentlig påvirke alt i livet.
Vet du vad det kommer av att du fick migräne för jag hade en mor som hade migräne när vi var små och hon fick det efter att hon fick barn.
Mamma fick migräne för första gången när hon gick gravid med mig. Och då var väl hon 27 så hon hade inte haft det för och så är det nog migräne i familjen så jag har haft migräne sedan jag var barn men då var det mycket mer sporadiskt så det var inte så ofta så jag var inte sån enorm plaga av det. Men när jag då i början av 20-åren så gick jag på hotellhögskolan, jag jobbade deltid på hotell, jobbade skiftarbete, jobbade 50% natt. Hade också jobb utom det och var social och levde liksom lite livet till det fulla som ofta gör i 20-åren och tänka att han inte har några begränsningar. Och så var det nog också när jag tänker tillbaka med det jag kan nå så ser jag ju det där med för lite sömn, för mycket stress, för dålig kosthåll. Startade gärna dagen med en kaffe och en croissant och spiste gärna inte för det var ja, när jag var på hotellet, på hotellet sen så spiste jag gärna chaufför i en paus men som håll på med något sov en timme för så att gå på föreläsning på hotellet i skolan. Ja, jag levde ganska sån rovdrift och så den gång så var det nog sett aktiv sjukmelding så då skulle du styra själv hur mycket du klarar jobba. Och jag är ganska viljestark så jag klarade ju att jobba mycket mer än jag borde gjort. Och tog mediciner och pressade mig till slut så bara sa kroppen nog. Och då blev jag liggande med ja, kontinuerlig migräne och inte och måtte avvända mig själv från mediciner för jag hade tagit så mycket mediciner att det gav mer migräne och så var det en sån förfärdlig runddans rätt och slett.
Men da jeg sikker på at mange som hører dette nå, for jeg kjenner mange som har migrene, og det sikkert mange som har det av de som hører podcasten også. Hva dine beste tips, gode hacks, hvis du har migrene, hvis du får et antal for å redusere intensiteten og varigheten på det?
Ja, det har jo vært, for det godt du spør, for det har jo vært en sånn oppdagelse med vagusnerven, fordi at når jeg også oppdager at vagusnerven med å senke smerte, så har det vært et sånn kjempegodt verktøy at når jeg da får migrene, så i stedet for at jeg ligger da og spenner skjeve og knyttnever og høye skuldre og ligger i smerte og holder ut, så bruker jeg aktivt det å kroppsskanning og avspenne meg, puste saktere og dypere, bruker også kuldepads på utsiden av nakken for å aktivere vagus, sånn at smertetensiteten blir betraktelig lavere, og også at anfallene går raskere over, og at jeg ikke så utslitt etterpå som jeg var før.
For det en bivirkning etter å ha fått et anfall, så tar det lang tid før du kommer deg igjen, ikke sant?
Ja, for mange så er det jo det. Så jeg, da, og når du ligger da og bare spenner muskler instinktivt egentlig for å holde ut, så er med det også å gjøre at den har mer smerter etterkant.
Bruker du fortsatt medisiner når du får anfall, eller klarer du deg uten?
Jeg bruker anfallsmedisin, men jeg bruker ikke noe forebyggende medisin. Og min erfaring var jo også at det jeg har prøvd av forebyggende medisin egentlig bare gjorde meg verre, og jeg fikk nesten alle bivirkninger som sto på lista. Jeg var innom både blodtryksmedisin og epilepsimedisin, antidepressive, ja, hele lista. Og det var, ja, jeg ble bare verre.
Nei, og dette er jo også interessant. Hvordan man da ser på et symptom eller en diagnose, ikke sant? Og selvfølgelig så vil jo legene prøve å hjelpe deg med medisinering, men det er jo ikke rart, Anette, at du har blitt vagusekspert.
Nei. Nei, det er den der interessen når jeg oppdager vagus, når vagusnerven er involvert i så enormt mye, og i Norge nå sant, så forskes det jo på vagusstimulering med elektrostimulering på migrenepasienter. Så det er jo en av tilstandene det forskes på verdensbasis, men også i Norge, og med veldig god effekt for mange.
Ja, hva finner de? Hva ser de?
Nei, mindre hyppighet i anfall, lavere smertenivå, sånn at da kan han jo også, og det er jo det som er med den bioelektrisk medisin som nå kommer på markedet med elektrostimulering av ytre gren av vagusnerven, så kan han også bruke det i stedet for en del i stedet for medisiner, men også og det å få redusere ned smerte i anfall, og da unngår han jo disse bivirkningene som en del av medisinen har med seg.
Jeg bare har ett spørsmål om migrene før vi skal gå inn på vagus. Og det er jo mange som har fått sånn type synsforstyrrelse, eller at de kan se foran øyet et lite mørkt felt, eller at det blir sånn trykk på øynene. Og en annen ting er at noen får kanskje migrene i en kort periode i livet under stress, og så forsvinner de igjen. Hvordan forklarer man dette?
Nei, jeg tenker, altså for migrene en del så er det nok noe som er genetisk, og der har jo dere snakket mye om det med genetikk, at det er noe som kan skru seg av og noe som kan skru seg på, og en del kvinner får jo migrene litt, som du sa, etter en har vært gravid eller etter en fødsel, noen jenter spesielt får det jo når de begynner med menstruasjon i tenårene, og så er det jo vi leier jo ofte etter triggere i migrene, men jeg tror bare at man har tenkt sånn, før var det veldig sånn, er det fordi jeg har spist sjokolade, eller er det altså veldig sånn, men vi tenker ikke stort nok og helhetlig nok på det, og jeg skulle ønske at både lege og nevrolog tilbake i sin tid hadde spurt meg sånn, hvordan har du det i livet, hvordan lever du, hvordan spiser du, hvordan sover du, for det var ingen som snakket om det. Så jeg også leite ofte sånn enkelt elementer, men jeg ser jo hos meg så er jo stress en trigger, og jeg tror jo også noe av min tilstand er neuroplastisk også, at det er litt gamle spor og minner i nervesystemet som gjør at jeg har en høyere sensitivitet for å bli trigget nå enn før, for nå lever jeg egentlig veldig godt med å prioritere søvn og spise sunt og gjøre mye tiltak for å styrke nervesystemet og styrke vagusnerven. Samtidig så har jeg enda migrene. Så jeg har en tanke og teori på at noe av det litt gamle mønstre som jeg også nå jobber med å omprogramme.
Hallo, dette Bårli og Brattberg på Energy.
Vi på Energy Morgen mandag til fredag 6-10 og har lyst til at du skal henge med oss.
Finn Energy på radioen din eller hør på energy.no. Energy.
Mere.
Ja, helt sikkert. Gud, du jo virkelig en migreneekspert, Anette. Dette var jo kjempeinteressant og veldig fint at du har med den historien i boken din. Men nå må vi begynne litt på denne vagusnerven, for det jo en superpower. Men fremdeles så det jo, jeg vil si ganske få, som har hørt om denne nerven som vi har alle sammen. Hva kommer det av at ikke den mer oppe i og snakket om?
Ja, altså jeg jo, det blir jo litt sånn, men når vi litt sånn i bobler, så føler en jo algoritmen også, liksom, så jeg tenker at alle har jo hørt om vagusnerven, men så skal du ikke mer enn en tur i nabolag eller venninnegjengen, og så skjønner du også, ja, det enda flertallet vet ikke om det, og det jo grunnen for at jeg ville skrive bok, men jeg tror at årsaken til han ikke har fått mer oppmerksomhet at mye av forskningen relativt ny, og at innen helsevesenet så deler vi det jo veldig opp i de ulike, altså det er muskel og ledd, det er mage, tarm, og så det jo det at vagusnerven, den jo egentlig involvert i alle feltene, så det ingen som liksom har tatt ansvaret for vagus, og så skulle hun trodde at nevrologene skulle ha gjort det, men der det heller ikke skjedd. Så det som har vært for min del når jeg begynte å dykke i forskningen på vagusnerven, var jo da at oi, den er involvert i så mye, og så vet vi ikke om det. Hvorfor ikke det mer snakk om? Og det kommer mer oppmerksomhet på verdensbasis, men enda her så det jo, og jeg har jo Torkel med meg som medforfatter i bok, og han har vært og letet litt i fagbøkene på hva står det om vagusnerven, men enda så står det primært at det en hjernenerve som hovednerven i det parasympatiske nervesystemet som senker stress, punktum. Og så står det ikke noe om at den involvert i inflammasjon, fordøyelse, koble mellom mage, tarm og hjerne, kognitive ferdigheter, bedre effekt av trening, at vi tar bedre valg for oss selv. Sant? Listen er så lang. Og med å få styrka den selv da, for det jo det også, jeg synes det så sinnssykt kult, for dette hadde ikke vært interessant for meg hvis dette var bare løst med medisin. Da måtte jo noen andre fagfelt ta seg av dette her. Men forskningen viser også at det så mye vi kan gjøre selv, helt naturligt, og det allermeste også helt gratis. Men vi må bare vite om det.
Men det en terapeutgruppe som vet veldig mye om vagus, som automatisk alltid tar hensyn til nervesystemet, og det jo kiropraktorer. Mm. Så når du kommer til en kiropraktor, så vet de hva de snakker om, for de snakker om kjemi, om fysik og det mentale. Og det ikke liksom, jeg tror ikke jeg har møtt en kiropraktor som ikke tar hensyn til hjernebølgene og vagusstimulering. Så der det jo i alle fall en fag, hva tenker du om det en faggruppe?
Jo, og det jo det at de har jo vært på ballen tidlig, tenker jeg. Osteopatene også, innen mitt fag med nevrorefleksologi, så har vi jo en egen vagusbehandling. Innen yoga, så har det jo alltid vært snakket om vagusnerven, men primært kanskje mer om stress, og så nå skjønner han jo også mye mer hvorfor yoga har, og meditasjon har så enormt god effekt for helse vår, nettopp fordi at en stimulerer vagusnerven, og den involvert i så mye. Så det jeg opplever jo at veldig mange innen det såkalte alternativ behandling, altså utenfor helsevesenet, og går på naturlig stimulering, har jo snakket om vagusnerven i veldig, veldig mange år. Sånn at det nesten så det medisinske feltet havner bakpå, men en årsak til det nok også at en del av forskningen ikke stor nok, det ikke dobbelt randomized studier, sånn at jeg tror at noe kanskje potensiell kritikk jeg får på boka jo det at ja, men studiene store nok? Nå ble jeg intervjuet av en journalist og spurte, det nok forskning? Noen av studiene litt små. Ja, men til med det vi vet per dags dato, så denne her kunnskapen likevel så viktig å få ut, sånn at folk får lov å ta del i dette, og ta vare på vagus for å kunne ha bedre helse. Og så vagusnerven involvert i vår tids største helseproblemer med hjertekarlidelser, stress, diabetes type 2, alle autoimmune sykdommer, depression og angst, sånn at den mer aktuell også enn noensinne.
Nå har vi hatt deg på podcasten før, som har jo snakket om vagusnerven, skal ikke gå så mye inn i det, for da kan vi legge link til den forrige episoden, hvor du går grundig gjennom hva det for noe. For det vi har egentlig mer lyst til å snakke om hva biohackere kan gjøre for å aktivere og måle effekten, hvis man bruker tid på å forstå vagus og jobbe med stimulering. Så hvor skal vi begynne der, Danette?
Nei, og det ser så kult, og du hører, nå blir jeg så engasjert og giret, fordi at jeg oppdager også i forskningen at de ser på HRV, hjerterytmeabilitet, som et mål på vagusnerven, når han blir aktivert, men også hvor godt han fungerer. Og når jeg oppdager det, så tenkte jeg, åh, ja, ok, men det jo legene som måler det, så der kommer ikke noe vei. Men så hørte jeg jo Torkel snakke om podcast om at nei, vi kan måle HRV helt selv. Så det som gøy da når vi snakker om biohacking, jo at vi faktisk kan trekke hvor godt vagusnerven fungerer og hva vi gjør for å aktivere den med å bruke pulsklokka. Og det jo og en del som ikke vil bruke pulsklokka, der må man jo da kjenne etter. Og det som et typisk spørsmål jeg får også hvordan vet jeg om vagusnerven blir aktivert? Men det som skjer da jo at han føler seg roligere, mindre stresset, mer til stede. Mange begynner å gjespe, får økt tåreveske, begynner å svelle, får litt sånn kulde, varme fornemmelser, puster dypere og kjenner ofte en sånn, ja, for når jeg gjør vagusbehandling, så det veldig mange som sier, åh, nå ble jeg helt salige. Så den der følelsen. Men vi kan se på klokka også, hva vi kan gjøre. Sånn at hvis en har for eksempel en Garmin-klokke, så deler jeg jo masse tips på hvordan en kan aktivere vagusnerven i boka, men det jo individuelt hva som fungerer også. Sånn at typisk eksempel jeg sier at hvis jeg skal sette meg ned og strikke, så tipper jeg at pulsen hadde gått opp, mens noen som elsker å strikke går rett ned i god, lav hvilepuls. Så det å følge med på klokka og teste ut disse ulike tiltakene, selvfølgelig kjenne etter, men også se, oi, der gikk stresset betraktelig ned. Det ikke sikkert at det går fra, hvis man bruker i forhold til Garmin, da, at den går fra høy rødt ned i blått, som parasympatisk, men at pulsen går ned betraktelig. Sånn at det lett å trekke også nå. Og da det jo at hvis du ser, Monica, at oi, der, nå ser jeg, gikk rett ned i parasympatisk, da det jo bedre at du gjør mer av det enn å teste ut 20 andre ting. Og så det gjerne noe annet fra deg, Alette, der du ser at oi, dette her var jo kjempebra for min vagusnerve. Dette skal jeg holde på med.
Hva noen tegn på at vagusnerven helt ute og kjører? Hva skal vi se etter der? Kan vi måle det også?
Ja, altså, først og fremst av en følelse jo at den veldig stresset og blir lett overveldet, urolig i kroppen, høy tankestress, problemer med å sove, dårlig fordøyelse, typisk med en del autoimmune sykdommer, kroniske smerter. Men på, når vi måler, så vil du se at HRV-en unormalt lav i forhold til alder og kjønn, men den jo individuell den også, så den må jo alltid ta med målingen og opp mot sin erfaring på hvordan kroppen føles ut, om man kjennes frisk ut eller ikke.
Så vi kan egentlig si det sånn at stress og vagus, de henger veldig tett sammen, de også.
Ja, stress vagusnervens største fiende.
Ikke sant?
Og egentlig vil jeg si den beste vennen til vagusnerven, det trygghet. Når vi føler oss trygge, så tillater nervesystemet seg fra å regulere ned fra en beredskap, stressmodus, alarmberedskap over i parasympatisk, som en trygg tilstand kroppen skal være i, for at vagusnerven skal få lov å fungere ja, så godt som man kan, for at vi skal ha det bra.
Fordi jeg fikk lest litt i boken om dette skjulte stresset som du skriver om, som vi kanskje ikke tenker så mye over, de små tingene, og at vi spiser mye sukker, drikker kaffe, ultraprosessert mat. Kan ikke du snakke litt rundt det, hva det gjør med denne vagusnerven vår?
Ja, for jeg har egentlig tenkt litt sånn at det er stress det å ha for mye, for mye å gjøre, men vi kan jo ha mye å gjøre, men at vi elsker det vi gjør og egentlig har ganske god balanse I livet, så ikke trenger å være noe negativ stress. Men jeg begynte å dykke litt I sånn, hva det egentlig som påvirker nervesystemet og negativ for vagusnerven? Så det jo det å få for lite søvn, det å spise ultraprosessert mat, altså mangelfull næring, det å ha utrygge sosiale relasjoner, for du kan jo holde på å puste så dypt og sakte du vil, men hvis du I et forhold der, et voldelig forhold som eksempel, der nervesystemet skal være I konstant beredskap for å prøve å beskytte oss fra den potensielle faren som rundt oss, Så det å ha trygge, gode omgivelser og miljø, sosiale relasjoner, men også det som vi snakker mer og mer om også nå, sant, av forurensning, mikroplast, det stresser også kroppen. En ting som også har vært interessant det der med mangel på mening I livet. At det også stress. Så det har jeg lest ganske mye om. Altså det å gå ut over sine egne grenser, si ja når vi egentlig mener nei, det stress for vagus og nervesystemet. Det å ikke ha mål og mening I livet, og egentlig ytre styrt av hva som fornuftig, men det kjennes ikke riktig ut med egne grenser og verdier. Det også en ganske kraftfull stressor som vi snakker alt for lite om. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Vi får ofte spørsmålet, hvorfor tar dere egentlig kollagentilskudd?
Svaret enkelt, fordi kollagennivåene våre begynner å synke allerede I slutten av 20-årene. Det skjer naturlig, og det går enda raskere med stress, dårlig kosthold eller lite søvn.
Resultatet jo, slappere hud, fine linjer og mindre spenst, men heldigvis finnes det en enkel løsning.
The Solution fra Oslo Skin Lab hydrolysert kollagentilskudd som jobber med huden innenfra, og som dokumentert reduserer rygger og gir bedre elasticitet. Dette biohacking.
Nå det sommer, bar hud og naturlig glow det som gjelder. Gi huden din det lille ekstra, føl deg vel I egen kropp hele sommeren.
Vi har brukt dette kollagenet I 2 år, vi digger det, og ja, vi merker forskjell. Vil du også teste The Solution fra Oslo Skin Lab? Du kan oppleve gløden selv. Bruk rabattkoden BIO60 for 60% rabatt på første kjøp. Det veldig viktig å sette fokus på det, men jeg tenkte litt på det du sa I sted med trygghet. Jeg har bare lyst til å følge opp litt på det. For jeg tenker det veldig mange barn som vokser opp I utrygge hjem, og at dette, denne ubalansen, etableres veldig tidlig I livet. Det sånn da, utrygge hjem, utrygge barn, at de har en mer belastning hele livet, kan det fikses, eller vil de alltid være litt lave på HRV, eller lave på, holdt på å si, nesten mer sensitive for stress?
Det ganske god data på at hvis en har opplevd traumer og utrygg barndom, at det gjør at HRV lavere, og at vagusnerven mer belastet og svakere vagustone, så det brukes som begrep. Men det som gjør meg optimistisk at selv med en utrygg barndom, så kan man sette inn tiltak som gjør at det skaper trygghet I nervesystemet, så gjør at dette ikke trenger å være med I så stor grad gjennom livet. Så skal man respondere på ekte fare, men ikke bare potensielle farer som gjenkjenner fra det man har vokst opp med. Sånn at han kan, selv med en traumatisk oppvekst, så kan han gå inn og styrke vagusnerven, så gjør at nervesystemet fungerer mer hensiktsmessig for oss. Sånn at vi skal respondere på utrygghet og fare når den reell, men vi skal ikke konstant være en beredskap hvis noe skjer når det aldri skjer.
Men hva med dette genuttrykket vårt da, som født med? Det noen genvariasjoner som påvirker nervesignalene?
Ja, altså, det ikke mye, altså store studier på det, men jeg tenker at det sannsynlig. Jeg har også lest litt om det, jeg skrev om I boken, men det med transgenerasjonelle traumer, at vi også arver minner I nervesystemet, der de sett på etter Auschwitz, at de ser at generationerna etterpå, nu är det så många generationer etterpå, men de også responderer på samma type fare som de själva aldrig har upplevt. Så där är det ganska spännande forskning som ser att det är så att traumene nedarves, men minnen i nervsystemet för att beskytta familjen som kommer etterpå. Det här synes jeg jo kjempespennende, og på mus har de sett att det kan nedarves minner til opp til 8 generationer. Så langt har vi ikke kommet hos mennesker enda. Men med då å jobbe med å trygge, og jobbe med å fortelle at ja, men dette her ikke uttrykk for meg, dette kommer til å gå fint, så kan vi også endre uttrykket i nervesystemet, og også styrke vagusnerven selvfølgelig.
Ja, for selv om du har en mutasjon eller en snap, så er det ikke sikkert at du får det uttrykket, ikke sant? Det ligger bare latent, at det ikke sikkert det blir noe av, så livsstil betyr veldig mye. Ja. Så små, hva er de yngste barna du har sett liksom, få hjelp med vagestimulering?
Til behandling hos meg så er det jo ned til, altså jeg behandler jo helt ned til spebarn, men da er det jo ofte type mage-tarm-problematikk eller noe i forhold til muskulatur. Men når det gjelder vagus så er det som regel barneskole, der de er utrygge på barneskolen for høyt press. Jeg tenker også at og ungdomsskolen, der kommer det også, og der er det mer komplekst fort også, synes jeg, for det at der har det gjerne vært noe mobbing involvert, uttrykt i forhold til læremiljø, lærer. Ja. Så det å skape trygge læremiljø, men også, det snakkes så mye nå om at barn lærer for dårlig både med matte og skrift og et forslag nå for politikere er å ta fra SFO-tid og leketid og heller innføre mer undervisning men det å ikke da ta til alvor på hva er det som gjør at de nå lærer dårligere barn er jo ikke mindre smarte nå, men jeg tenker at det er læremiljø de vokser opp i med all for mye press, men for lite bevegelse, for lite næringsrik mat. Jeg har en førsteklassing nå, de settes foran skjerm med spisefri, så de får ikke sitte sammen og kommunisere og snakke sammen. Så vi må nødt til å se på forhold nå, så vi vet jo at en del tiltak, sånn som for eksempel bevegelse, være naturen, meditasjon, spise næringsrikt mat for tarmfloren, er med også å øke hukommelse, konsentrasjon, oppgaveløsning, og dette er jo også koblet opp mot vagusnerven. Så vi må nødt til å lage forhold for barna våre som gjør at de klarer å ta til seg den kunnskapen som blir gitt dem.
Jeg vil tro at barn responderer godt på vagusstimulering, stemmer det?
Ja, og det er så deilig. Jeg har hatt, jeg har jo tausesplikt, men litt sånn for å bare nøytral tilbakemelding på det. Så jeg har hatt barn som liksom har sagt at, jeg skulle ønske jeg hadde deg i nattbordskuffet, så jeg bare kunne tatt deg frem når jeg føler meg urolig, så jeg kunne fått litt behandling. Og det er så nydeligt, men da jobber jo jeg med å lære de metoder og meditasjon og pust og bevegelse de kan bruke for å roe ned og aktivere vagusnerven selv. Og så jeg har hatt en del ungdommer med ADHD som merker veldig tydelig på vagusbehandling at de føler seg så mye roligere. Og flere av de også et beskjed, du, nå må vi tilbake til hun der Anette damer, for nå kjenner jeg, begynner jeg å føle meg litt urolig igjen. Og noen også har mer effekt og bedre effekt av behandlingen enn de har av medisiner. Så barn og unge, jeg tenker de har ikke levd så lenge at nervesystemet ikke er så belastet i over så mange år eller så komplisert enda, at det gjerne derfor også det er så lett å få jobbe med det. Så mitt ønske jo at vi skal få inn vagus aktiviteter inn i barnehage og skole, og at de får lære hvordan de skal bruke dette selv, for da kan de få lov å enkelt regulere nervesystemet, og være i prestasjon når de skal det, men også komme over i ro og restitusjon og reparasjon og hvile og trygghet med enkle verktøy.
Da vi jo inne på det vi skal snakke mer om, og det biohacks. Og du har skrevet denne boken i ganske lang tid nå, så vi ganske sikre på at du har testet ut en del wearables. Kan du ikke begynne på listen den, for vi har jo også testet en del. Så har det vært gøy å bare share notes, og så høre litt hva som funker, og hva som ikke funker for deg. For det kunne jo ha fint.
Ja, for nå har det jo kommet Altså, jeg føler det eksplodert på markedet, men det har kommet masse kule apparater som man kan bruke for å hacke vagusnerven da. Og innen forskning så blir det brukt mest transkutan vagusnervstimulering, TVNS, en ytre stimulering på øret. Jeg har med apparatet her, så du kan se. Så setter han den på den lille tappen på øret, og så er det elektrostimulering.
Er det det som heter neurofeedback?
Nei, altså dette her multitens, men TVNS, ja. Transkutan vagusnervstimulering. Og så har det jo vært kommet pulsetto, som dere har brukt, og det er jo der det igjen, for det jeg forstod at dere har hatt kjempegod effekt av det. Jeg har brukt pulsetto over i hvert fall et halvt år, og både kjent etter og målt med klokkering, har ikke noe effekt hos meg. Så det individuelt, og det derfor også det fint å kunne få lov å måle for å se, og hvorfor det ikke har effekt av meg, har jeg ikke peiling på. Men det greit å da erfare det, for når det da ikke fungerer så godt for meg, så kan jeg teste ut andre ting.
Ja, jeg tenker, vi jo individuelle ulike, altså vi har jo forskjellige kropper og responderer, for det, pulsetto har jo virket veldig bra på meg, og det gjør hun enda, altså sånn, jeg kan se droppet i tallet her og nå, sånn, i stress, og så øker det også HRV-en, så det jo flere ting som jeg måler det med, men det som litt irriterende at jeg blir litt sånn øm og rød på halsen, for du bruker den jo daglig, kanskje to, og kanskje til og med tre ganger dagen, sant? Så du blir litt sånn belastet, altså jeg synes det litt sånn irriterende, så det jo litt dumt. Har du merket det med pulsetto?
Nei, jeg har ikke det altså, og jeg har jo brukt den dagligt over mange måneder også, og tatt pauser og sånn, så jeg har ikke fått noen irritasjon. Så da, det jeg tenker, da kan det være noe, det stoffet, for han har jo en slags sånn gummistoff, så skal ikke, ja, og så gelé på for å koble på, om at det, om det noe av det som irriterer da?
Ja, for jeg vil bare si at jeg har tatt en annen gelé, og da ble det mindre rødhet, så det kan godt være den kombinasjonen, og så også mye saltvann, jeg har vært i havet, vært veldig varmt, og så, altså den juli måned var jo veldig varm, og det i den tiden, for nå har det gått litt bort, men ja.
Jeg må bare spørre, for vi som biohackere, vi jo veldig glad i sånne hacks, og vi kan lett bli litt overivrige. Kan man overstimulere vagus?
Ja, godt spørsmål, lett, og det i utgangspunktet så tenker jeg nei, men det kommer jo an på hva vi gjør, for det at også med sånn som bioelektrisk medisin som vi nå snakker om, ja. Der er det jo anbefalinger på hyppighet og program, og veldig mange apparatene så det kun anbefalt maks 20 minutter til dagen, eller at han skal ha en pause en dag og to, sånn at typisk pasienter kanskje med ME, de veldig sensitive, så de skal kanskje bare ha 10 sekunder i stedet for 10 minutter, sånn at han skal tilpasse det også til form, så han kan bli for overivrige med den type. Men jeg tenker at når det gjelder meditasjon, det å bruke kulde, være i skogen og de naturlige tingene, så er det vanskelig å gjør noe som så gale. Men det jo der også så gøy, for at jeg fant et studie på at den kunne ha kulde på utside hals for å aktivere vagus. Og så delte jeg det på Instagram, og så har jeg så kule følgere, så de gikk i gang og gjorde det, og da det mange da som viser på klokka at jeg gikk rett ned i blått. Og en som trener mye, han så at når han gjorde det, tok 30 minutter med iskaldt vann på utside nakke, etter trening, så reduserte det restitusjonstiden med 50%.
Wow!
Og det ser han med klokka. Og det er det som er så gøy da, når han kan ha disse her målingene, både på restitusjonstid, om han går ned i stress på klokka, om HRV-en over tid, han viser en trend på at den er økende, har han bedre søvn, bedre restitusjon på natt. Sånn at det med kulde har vært kanskje min sånn største overraskelse, for utgangspunktet liker jeg ikke kulde. Men nå legger jeg kulde på utside nakke hver kveld. Det var, jeg fant også et studie med å legge kulde på brystbein, kunne ha effekt, og en annen plass leste jeg at du kunne ha kulde i armhulen. Og da var det en av de som følger meg på Instagram, så jeg gikk rett inn og tok kulde i armhulen og på nakke, og så sendte du bilder av målingene sine, og bare se her, jeg gikk rett ned i parasympatisk tilstand.
Interessant dette, for hos meg funker ikke kulde så godt. Da det mer et varmt bad, og jeg vet at Torkel og vi også har snakket så mye om det hormetiske stresset med kulde. Men vi har vel kanskje kommet litt frem til at det stresser mer kroppen vår på sikt nå. Så nå har vi nye erfaringer etter 5 år, så det veldig individuelt det der.
Ja, og så full kulde, altså kuldebad og kuldedusj, det tror jeg for noen kan være litt stress. Men det å bruke kulde helt lokalt på små områder som direkte eller indirekte kobling til vagusnerven, der har jeg ikke fått noen tilbakemeldinger på at det skaper stress. Så der jeg synes jeg det tryggere anbefaler det enn å gå og bade i ja, 10 grader i sjøen, som hos noen kan skape økt stress og mange timer etterpå. Og der er det individuelt igjen, sånn at mange litt sånn, ja, må vi bruke klokka for å måle? Nei, det må man ikke, men hvis man ønsker å nærde inn på dette her og bruke biohacking, så er jo det som er så fantastisk når det gjelder vagusnerven, er at man kan bruke pulsklokka veldig enkelt for å se hva som har effekt for, den, for deg. Og for meg, sant, jeg har lest forskning, så det der med, infrarød badstue på kvelden, at det skal gi bedre søvn. Og det ganske gode studier som viser det også. Men når jeg bruker badstue på kvelden, så ser det ut som jeg har drukket alkohol. Jeg ligger i høyt stress halve natten. Så varme for meg er en sånn killer å bruke på kveldstid.
Mm. Interessant, og det er jo det vi må hele tiden prøve å forstå hvor vi står i dette her. Og det er interessant også det du sier med lokal kuldebehandling og hele kroppen eller i kjøpet og sånne ting. Men er det mulig å biohacke seg ut av et emosjonelt stress? Eller må man alltid gå i terapi og bearbeide det også?
Altså der har jeg hatt noen enormt spennende opplevelser som jeg nesten ikke hadde trodd selv skulle gå, men jeg har hatt flere pasienter til behandling som egentlig kom for stress, og så viser at mye av stress, i tillegg til det som de står i livet, så er det også med traumer som gjør at de har et mer sensitivt nervsystem. Men når jeg har gitt vagusbehandling, så er det flere sitt tilbakemeldinger på at nå flytter traume seg fra kroppen. Som en opplevelse at det flytter seg fra smerter og ubehag i kroppen til at det setter seg i hjernen og lager seg som et minne, som flere har gitt tilbakemeldinger på. Og noen av de også har gått til psykolog i mange år, og mange sier at de har snakket og snakket og snakket om det, så de føler egentlig at de bare blir retraumatiserte, for de kommer ikke videre fra det. Og så har jeg jobbet med en vagusstimulering, og så bare måtte fordufte det av det som sitter av smerter og ubehag i kroppen. Så det har vært ja, veldig spesielt og utrolig kjekt å få lov å være med på, og da har det jo vært ofte at både meg og dem på benken griner av glede og takknemlighet.
Ja, vi har jo hatt hun traumeeksperten Therese Tonning som snakker om emosjonell intelligens, at det hjelper ikke bare kognitivt å jobbe, det er jo en sånn samspill med kroppen vår, så du innledningsvis snakket om også, i forhold til migrene din, sant?
Ja, og så ser jeg også når det gjelder vagus, så er det jo en del forskning på det med både depresjon og angst. I USA har det vært mye forskning på det med altså behandlingsresistent depresjon, altså de som ikke har noe effekt av medisiner har fått lov å være med i forskningen. Og så ser de jo at når de da bruker transkutan vagusnervestimulering, så har mange av pasientene mer effekt av det enn andre typer medisiner. Så nå, jeg skulle ønske at vi kunne begynt med det. Eller i alle fall en kombinasjon for å kunne ha bedre behandlingstilbud også når det gjelder til psykisk helse.
Hallo, dette Bårli og Brattberg på Energy.
Vi på Energy Morgen mandag til fredag 6 til 10 og har lyst til at du skal henge med oss.
Finn Energy på radioen din eller hør på energy.no. Energy.
Men altså når vi snakker om vagus, og den da involvert i omtrent alt i kroppen vår, men hvordan kan vi vite at faktisk der problemet ligger, og ikke at det noe annet? Litt tilbake til det der med overstimulere for å kompensere for kanskje noe annet.
Ja, og det som for det et godt spørsmål, for det handler jo om system som skal funke her. Sånn at når systemet fungerer, kommunikasjon mellom kropp og hjerne, kropp, sjel, sinn, liker jeg å si, når det begynner å fungere, så forholder vi oss også til oss selv og omgivelsene på en mye mer bærekraftig måte. at når vi blir mer robuste og stødigere og står mer støtt i livet, tar bedre valg, setter gode grenser, så selv om det er andre ting, så kan ting bunne likevel reparere. Vagusnerven får jo også kroppen over i en sånn vedlikeholds- og reparasjonsmodus. Sånn at vi trenger ikke nødvendigvis kanskje vite hva som var opprinnelig årsak, men kroppen får evne og tilgang på reparasjon, som gjør at ting kan fikse seg. Og så er det jo også, sant, med, jeg tror at hvis vi har veldig høy stressbelastning, så er det mange, du ser jo det, veldig mange tåler jo mye stress uten at det egentlig påvirker det så mye av det som skjer utfor. Mens andre er mer sensitive og mer empatiske, og det ser jeg går litt igjen også, av at de som har typisk litt sånn vagusnerveproblematikk, det er de som er, synes det er vanskelig å si nei, vanskelig å sette grenser for seg selv, går på bekostning av seg selv og gjør ting for andre, er veldig empatiske, kanskje også veldig perfeksjonister. Og så ser jeg at når en jobber med vagus, så blir han litt mer, ja, ja, det er ikke så farlig, og synes det er greit å si ja og sette grenser. For han får styrke nervesystemet, så gjør at han blir mer robust og stå i sitt eget liv, da.
Ja, det er jo kjempeviktig. Et biohack som jeg liker veldig godt for vagus, skal jeg spørre deg om det, og det er jording. Hvis jeg har vært veldig mye inne og sittet og poddet og jobbet, så kjenner jeg på veldig mye stress, og det som roer meg veldig er jo å gå en liten tur i haven barbent. Er det et bra biohack for vagus?
Yes, er ikke det kult at med å gå barføtt kontakt med jordens underflate, så er det med å styrke vagusnerven, og det er det studier på. Og det er ikke alt som direkte kobler opp mot vagus, men der ser han jo på at HV-en kan øke, at han får økt parasympatisk aktivitet. Så det å gå barføtt ut på natur er gull verdt, og det også styrker kroppens evne til, de har også sett på det med antiinflammasjon, men der er jo også vagus involvert, så det er mye som kan koble seg til hverandre. Men naturen, altså, det å puste i naturen, lytte til naturlyder, det er til og med effekt å lytte til naturlyder fra Spotify, eller se et naturprogram på TV. Dere har jo snakket om det før også, men det ene studiet som de viser til er jo at bare med å ha grønn utsikt er med etter operasjon, sant? Så så de at de som hadde grønn utsikt hadde mindre komplikasjoner etter operasjon, mindre behov for smertestillende, kortere sykeopphold, mindre smerter enn de som hadde ingen utsikt eller grå utsikt. Sånn at det som skjer når vi er i naturen er jo at vi får økt parasympatisk respons, som betyr da at vagusnerven blir aktivert og stimulert. Så jeg synes det er skikkelig kult, og jeg leste også en studie på at du kunne, hvis du hadde jetlag, så kunne du snu døgnrytmen kjappere med å gå barføtt der du kom. Men hvordan har du da når du går barføtt eller etter?
Da roer jeg meg ned, for jeg har veldig problemer med både å meditere og sitte veldig mye i ro, det kan jeg få stress av, men det å kunne ta meg på bena og gå ute, det er helt, det er bare alt roer seg, og det, jeg ser det jo på puls og alt mulig går ned, for jeg vil jo tro det at denne EMF-en og all den strålingen vi har utsatt for må være en killer for vagusnerven vår. Det må virkelig være noe av det verste som har skjedd for den. Fordi dette er jo også litt av det skjulte stresset som vi hele tiden er utsatt for, som vi er litt lett for å glemme. Og da liker jeg så godt å tenke på det at jordingen kan få oss i balanse igjen etter en sånn hit av EMF.
Og jeg har ikke funnet noen særlige studier på akkurat det med stråling og vagusnerven, men det er jeg ganske sikker på å komme etter hvert, altså. Mm. Og det er også å få, jeg merker jo det at hvis jeg har, sånn som AirPods kanskje jeg bruker, for med en gang jeg får stråling rett opp mot ørene, derfor sitter jeg med ledning på headset, for da blir jeg ikke så varm i hovedet, men jeg merker det tydeligvis på kroppen min, med en gang jeg har for mye, alltid headset med ledning når jeg snakker på telefonen, for jeg må ha det vekk fra hodet. Så der har jeg en sensitivitet der jeg legger merke til det, men det er noe, en ting, det er jo mye vi gjør også som ikke direkte legger merke til. Men det kan han jo også bruke målinger på og se at hvis han da legger fra seg mobilen og ikke har han med inn på soverommet, så er det jo en del som merker helt tydelig på på søvnskåren at den bedre, og det å skru av og nettet I huset på nattestid. Og det jo der det litt gøy at vi trenger kanskje ikke å vente på store studier, for vi kan allerede begynne å forske litt på oss selv og se hva som har effekt med å kunne måle.
Har du en diafragmatisk pustøvelse som kan oppgradere vagusen vår?
Ja, altså diafragma, det det mest undervurdert. Ja, de aller fleste vet jo ikke når vi snakker om diafragma, så sånn, diafragma, hva for noe? Men den pustemuskelen der, og det så han jo under covid med mange som hadde pusteproblemer, så sjekket de jo lunger og alt var fint, og de skjønte ikke hvorfor folk ikke klarte å puste. Men der det jo ganske tydelig, der de jo også sett en del med korona, så hadde betennelse på vagusnerven, så de så på med ultralyd på, at vagus og diafragma jo nært tilkoblet. Så det som jeg liker å gjøre, hvis folk sier at jeg bare skal puste brett ut inn med magen, så har jeg en tendens til å bruke musklene. Så det jeg liker å gjøre, å legge hendene på ribbeina, der langefinger mot langefinger i nærheten av hverandre, og så skal jeg puste sånn at jeg tenker at jeg skal ut via hendene og bevege hendene inn og ut. Så hvis jeg ligger bare og skal puste og tenker at jeg skal puste med diafragma, selv etter så mange års trening som jeg har holdt på med, så får jeg det ikke helt til, men med en gang jeg ligger hendene på utsiden på ribbeina og tenker at jeg skal puste ut, få innpusten til å bevege hendene mine, så får jeg tag I diafragmapusten. Mm. Så det en sånn deilig hack å bruke, for mange strever litt med å få tag på den. Og da får han den breie, gode pusten, for vi skal ikke puste opp og ned, vi skal puste bredt.
Så her har vi da, det pilatespusten dette, sant?
Ja.
Jeg gjør pilates og yoga hele sommeren, og det pilatespusten, og så har du omen, som hummingen i yoga, så kommer dere på en yoga og en pilatestime minst hver uke. Men jeg tenker også dette med massasje, hodemassasje, nakkemassasje, at av og til hvis man skal unne seg, du trenger kanskje ikke ha en full body massasje, men kanskje bruke, man tenker jo ofte at rygg og føtter må få mer oppmerksomhet, men kanskje bare nakkemassasje kan være greia.
Ja, for grunnen at vi kanskje har muskelspenninger fordi at vi så stresset, vi konstant kampflukt-tilstand, og da går musklene opp og spenner seg, diafragma, vi puster mer overflatisk, psoasmusklene strammer seg, trapesuskappemuskelen går opp, sånn at kanskje det mye bedre å få massasje da, som stimulerer vagusnerven med hodemassasje, massasje langs utside nakke, og underarm, som vi har I nevrorefleksologi. Og det som også viktig der, jo at den som masserer deg, at du føler deg trygg med den personen. Sant? Mm. Så for alle dere som jobber med massasje, så lytter på, sørg for at pasientene dere så trygge. Det gjelder alle som som driver med helse og jobber med behandling. Trygghet helt essensielt. Skal vi få tak I reparasjon og vedlikehold, så må kroppen være I en trygg tilstand.
En annen ting jeg ser, jeg har jo mange PT-kunder, eller det har vi begge to, men jeg ser at kvinner strammer magen så mye, sant? Holder magen inne. Og det jo litt sånn, ja, skjønnhetsfokusert også, på at man skal være tynn.
Ja, det så teit.
Det så teit. Det bare slippe den magen ut, sånn som små, herlige barn bare gjør, de sitter jo der, men, ikke sant? Så det også hjelper nok på. Og så slippe spenningene I... Men ok, så hvis man ikke vil gå VNS-veien da, men ha naturlig heks, kan ikke du oppsummere bare nå her på slutten, liksom, hva som ikke sånn pulsetto, disse duppedittene?
Ja, meditasjon. Jeg mener det liksom snarveien til vagus. Pust og meditasjon. En ukjent med meditasjon, bruk guidet meditasjon. La noen lede deg igjennom på hva du skal gjøre. Og øv deg, og hvis du blir urolig og stresset, eller tanken flyter av gårde, vit at det helt vanlig. Og ofte får vi jo kontakt med ubehaget da, når vi roer ned. Så plutselig kommer noen tanker og ubehag, men bare la det være, og bare tenk at, ok, nå kommer det noe, det helt greit. For det så mange som sier, men jeg får ikke til meditasjon, det sa jo du også litt av dette, og det ikke det for alle. Jeg tror også at en meditasjon, for noen kan være å gå I skogen og gå I naturen. Det må ikke være å sitte I en sånn sendstilling. Med meditasjon, kulde på utsiden I nakke, på brystbein. Avslutte å dusje med kulde. Være I naturen, lytte naturlyder. Være med gode relasjoner, en god klem. Det å skrive ned vanskelige følelser og prate om det. Dyr har en enormt god effekt for vagusnerven. Egentlig alt som gjør oss godt. Så det jo litt noe som jeg ofte pleier å si. Hvor tid har du det godt? Hvor tid føler du deg trygg? Hvor tid du liksom tilfreds? Der ligger gullet.
Og Monica, du bruker et av disse veldig mye, vet jeg, og det dansing. Det også veldig bra.
Dans og bevegelse, rolig tøying. Når vi veldig stresset, så gjør kroppen seg klar for egentlig bevegelse. Ofte kampflukt for de fleste av oss. Og det da å få utløp for disse stresshormonene, jo da å danse. Ta på musikk som gjør deg glad. Gjerne musikk fra ungdomsskoletiden, eller en tid du har gode minner til. Og så kan den gå over i mer ro. Min største overraskelse når jeg fikk pulsklokka var jo at jeg var i blått når jeg gikk på fjelltur med høy puls. Så jeg sa, men dette er jo ikke mening. Nå er jeg jo i stress. Men jeg har det så godt. Mm. Og da går kroppen over parasympatisk tilstand selv når jeg i bevegelse.
Interessant, for jeg diskuterte det litt med Torkel Færø da, for når jeg danser så bare, når jeg på sånn flamenco-dansing så bare glemmer jeg alt tid og sted, sant? Men jeg jo egentlig et stress, han mente det, men for meg så føles det som en parasympatisk state, ja.
Det ikke sikkert nervesystemet ditt i stress, du i aktivitet og bevegelse, ja. Men nervesystemet kan faktisk være i en parasympatisk, du ikke i dyp hvile når du ligger og mediterer, men det der når vi glemmer. Det pleier jeg ofte å si, når du glemmer tid og sted og bare da har vagusnerven det godt, og vi har det godt.
Du, Anette, dette var så utrolig spennende å snakke med deg, og vi skal anbefale boken til alle. Boken nå ute for forhåndsbestilling, og den kommer snart i butikkene, overalt, og du skal ha noen bokbad. Kan du ikke bare oppdatere litt for oss?
Ja, forhåndssalg jo på Frisk Forlag, og så kommer boken i bokhandel 18. august, og jeg kjenner, ja, da det liksom skikkelig forfatter når den i en bokhandel, tenker jeg. Ja. Så det gleder meg sånn til. Så det bokbad i Oslo 19. august på Litteraturhuset. Torkel, som medforfatter, kommer. Ragnhild Skarajul skal bokbade oss. Og så det bokbad også i Stavanger 1. september, og da kjører vi det samme. Og så gleder jeg meg bare så enormt mye til at folk skal få lest den, og mitt overordnet mål med boka at når de har lest den, så skal den umiddelbart gå i gang og gjøre noe som stimulerer vagusnerven, sånn at de kan få ha bedre helse.
Og jeg tror alle vil finne en eller annen ting der de har lyst til å teste, for det så mye gode hacks i den boken din.
Ja, takk. Jeg skikkelig spent, så jeg, ja, dette her det var jeg som sa gratulerer med din tredje baby, og det føles nesten litt sånn. Ja. Men jeg har hatt ganske lette svangerskap, og jeg synes det å skrive bok var ganske krevende. Så, men nå håper jeg den der forløsningen, og slipper jeg i hvert fall våken etter når bok går ute, så det er i hvert fall bonusen.
Ja. Nei, men du står bra jobbe, og vi unner deg all suksess, og vi kommer på Bokbad i Oslo, så vi ses jo da allerede i morgen.
Ja. Ja, jeg gleder meg sånn til å se dere.
Ja, så vi skal heie masse på deg, Anette, og tusen takk for alt du deler og sprer kunnskap. Så må du ta vare på deg selv.
Takk i like så, og så kjekt å snakke med dere igjen. Takk for at jeg fikk lov å være gjest hos dere. En av absolutt, min favorittpodcast. Så jeg synes det så gøy når dere har hatt sånne små episoder ute også nå, så jeg har gledet meg til hver episode.
Nå, så hyggelig. Tusen takk.
Like måte. Tusen takk, Anette. Herlig. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Vi kunne jo snakket i timesvis om dette med vagus, for det jo right up our alley når det kommer til biohacking. Og heldigvis så fikk vi jo veldig mange kjempefine biohacks på hvordan vi kan stimulere vagus. Det jo ikke så vanskelig, eller så hokus pokus.
Nei, og så tror jeg dette veldig folks bevissthet nå, når dette ordet vagus, og Anette har jo tatt det veldig til høyden i Norge, og folk begynner å skjønne hva man kan gjøre og jobbe med selv, så det en stor interesse for akkurat nervesystemet vårt. Og det jeg synes var fint. Vi kan jo bruke wearables, pulsetto, man kan kjøpe sånne gadgets og bruke aktivt å gå inn og stimulere. Man kan gå på klinikk og få behandlinger, neurofeedback, sånn som jeg skriver om i vår bok også, forest bathing eller gå inn i hjernebølgene. Det veldig mange veier til å stimulere denne vagusnerven. Men Anette hadde jo noen kule og gode og fornuftige tips som vi biohackere digger.
Det hadde hun, og det jo da særlig hun elsker jo pusten, og bruke den som et biohack, og meditasjon, det to ting som hun står veldig sterkt I henne, og jeg fikk jo spurt henne om grounding, for det noe jeg merker veldig god effekt av, og så var det jo dette med å bli massert, og den kjenner jeg meg igjen I, bare det og at noen tar på deg, synes jo veldig sånn stressreduserende, så det var veldig mange gode tips.
Og så tenker jeg også dette en samme trygghet, for da, hvis ikke du interessert I å bruke kapital på å kjøpe ting, eller heller ikke interessert I målet, det så jobbe med sin egen trygghet I relasjoner til andre mennesker, og, som vi har snakket så mye om dette, og sette grenser og tørre å si nei, og kanskje fjerne seg litt fra folk som stjeler energi. Det også med på å skape en balansert vagusnerve. Det å være sammen med dyr, det ikke alle som har dyr, men man kan kanskje besøke en gård, danse og bevege seg, og dette med rolig tøying. Altså, egentlig så burde alle gjøre litt pilates og litt yoga hver eneste uke. Da tror jeg vi kommer godt I flyt. Men ja. Det var en veldig fin episode med Anette.
Mm, det var veldig fin, og jeg må bare fremheve også at hun har hatt med seg Torkild Færø, lege Torkild Færø, ved å skrive boken, og han kom jo med sine gode innspill med HRV-en, og hvordan vi kan bruke det til faktisk å måle dette vi gjør med vagusnerven, så det et kapittel I boken om det også, som vi snakker litt om I podden.
Ikke sant? Og det var viktig at du sa, for han har jo både hvilekuren og pulskuren, to bestsellende bøker, så det, de har vært et godt par I denne skriveprosessen. Så vi legger linker til under, hvis dere vil beame på bokbad, om det ikke fullt, så det mulig, og så går det også an å skrive til nettet, og selvfølgelig kjøpe boken. Vi skal legge link til det også. Takk for at dere var med oss, og ha en beroligende dag og med en veldig fredfull vagusnerve. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon vi deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.